Ordinacija za šijek, prosim.
Zdravo. Poslušajte, jaz tole že 5 ur pišemo, da... Čist sem pod stresom, depresiven sem. Obliva me, mislim, da imam vročino. Neke prisluhe dobivam. Prsti na roki mi že zatekajo, pa noge se mi tresejo.
A dejte, gospod, no, umirte se lepo najprej. Samo unikompleks vas daje. Malo knajpanja, odpiranje čakr potrebujete in boste takoj v redu, boste videli. Vas naročim za četrtek ob 12. Pridite in se boste lahko izpovedali.
Študentsko seksualno delo.
Ja, če nam pa nič drugega ne uspe, bomo pa odprli OnlyFans. Ta pogosto izrečena šala med študenti v sebi nosi več kot le humor. Vse pogosteje odraža tudi realne razmere, v katerih se znajdejo nekateri mladi. Ne gre torej zgolj za še en izgovor za prelaganje študijskih obveznosti. Je konkreten odgovor na življenjske okoliščine, s katerimi se soočajo.
V današnjem Unikompleksu bomo obravnavali pojav seksualnega dela med slovenskimi študenti, predvsem v njegovi digitalni različici, torej preko spletnih platform, kar v Sloveniji predstavlja še precej neraziskano področje. V oddaji smo se spraševali, kako razširjena je ta praksa in kakšni so razlogi, da se študenti odločijo za opravljanje seksualnega dela. Pogledali smo tudi, kako seksualno delo doživljajo študenti, ki se z njim ukvarjajo in ali se študentom to delo res plača. O teoriji in raziskavah seksualnega dela smo se pogovarjali z antropologinjo in sociologinjo Živo Gornik, pisno pa še z raziskovalko Leo Markel z Mirovnega inštituta ter sociologom Romanom Kuharjem. O prvoosebnih izkušnjah s spletnimi platformami pa smo se pogovarjali študentko, ki na teh kreira vsebine.
Kaj sploh je seksualno delo? O tem smo povprašali Živo Gornik, magistrsko študentko etnologije in kulturne antropologije na Ljubljanski filozofski fakulteti, ki se raziskovalno ukvarja s tematiko študentskega seksualnega dela. Seksualno delo vidi kot...
Mislim, zame je seksualno delo za materialno ali nematerialno kompenzacijo, kar pomeni, ti si lahko materialno plačan v obliki denarja, v obliki nekih predmetov, nematerialno pa jaz vidim tudi skozi, ne vem, pozicije v službi, poznavanje določenih ljudi, vstop v določena okolja ali družbeno sfero, v katere prej nisi imel vstopa, do ocen.
Seksualno delo zajema širok spekter različnih storitev, od fizičnih stikov v živo do vsebin in interakcij na daljavo, ki potekajo prek spletnih platform, kamer, sporočil ali drugih oblik digitalne tehnologije. Lahko gre za prodajo fotografij, video vsebin, plačljive zasebne pogovore ali vodenje naročniških profilov.
Z vidika zakonodaje samostojno opravljanje seksualnega dela v Sloveniji ni kaznivo. To pomeni, da posamezniki, ki to dejavnost opravljajo prostovoljno, niso kazensko preganjeni. Prav tako kazenskega pregona niso deležne osebe, ki koristijo storitve seksualnih delavcev, če gre seveda za prostovoljno opravljanje storitev. Kljub temu pa zakonodaja določa nekatere oblike ravnanja, povezane s seksualnim delom, ki so kaznive in kot take predmet kazenskega pregona. V posebnem členu zakona o varstvu javnega reda in miru je namreč prepovedano javno in na vsiljiv način ponujati spolne storitve. Kazenski zakonik pa v 113. in 175. členu opredeljuje kazniva dejanja, povezana z izkoriščanjem. Zaporno kaznijo se kaznuje tako vzvodništvo kot trgovine z ljudmi. Prav tako je kazniva uporaba spolnih storitev, kadar stranka ve, da je oseba, ki jih ponuja, žrtev trgovine z ljudmi. Večino oblik seksualnega dela v Sloveniji je mogoče opravljati pod pogoji, podobnimi drugim samostojnim dejavnostim, recimo z odprtjem statusa samostojnega podjetnika ali preko podjemnih pogodb. Kako pa je tukaj s študentskim delom? Ali bi lahko študenti seksualno delo opravljali tudi kar preko študentske napotnice? Odgovarja Gornik.
Ja, in je pa v bistvu tudi to veliko vprašanje študentskega dela, ne? Ker v bistvu na nek način oni tebe lahko preko e-servisa vzamejo za pornografijo, erotične masaže pa striptiz. Ja, in so že bile ful let nazaj prav oglasi za punce.
V praksi to vrstno delo večinoma poteka na črno. Mirovni inštitut je med letoma 2020 in 2024 izvedel raziskovalni projekt ORIS z naslovom O poklicnih tveganjih v seksualnem delu na presečiščih političnega okvirja in družbene stigme. V okviru zbiranja podatkov so med drugim izvedli anketo z več kot 100 seksualnimi delavci in delavkami ter poglobljene fokusne skupine. Ugotovili so, da naj bi bilo kar 62% seksualnega dela neprijavljenega. Le okoli 17% oseb ima urejen status preko registriranega SP-ja. V praksi to pomeni, da registrirajo SP pod drugo dejavnostjo, recimo dejavnost za nego telesa ali pa produkcija filmov, videofilmov in televizijskih oddaj, v okviru tega pa potem izvajajo tudi seksualno delo.
Najpogostejša oblika seksualnega dela ostaja tako imenovana stanovanska prostitucija. Ta zajema spolne storitve v živo, ki se upravljajo v zasebnih prostorih. Kot je v pogovoru z nami poudarila Živa Gornik, pa mnogi, ki delajo v seksualni industriji, svoje dejavnosti namenoma ne prijavljajo, po večini zaradi še vedno močno prisotne družbene stigme. Čeprav so nekateri vidiki seksualnega dela zakonsko urejeni, recimo s prejomenjenim zakonom o varstvu javnega reda in miru ter s kazenskim zakonikom, seksualno delo z vidika delovske zakonodaje ostaja v sivi coni. Večina seksualnih delavcev tako še zmeraj ostaja na družbenem robu zaradi stigmatizacije in pomankanja urejenih delovnopravnih pogojev.
Tudi po podatkih raziskave ORIS v Sloveniji še vedno prevladujejo oblike seksualnega dela, ki se izvaja v živo. V času pandemije se je velik del te dejavnosti preselil na splet. To je opazno tudi med študenti, kjer je zaznati velik porast dejavnosti na platformah za spletno seksualno delo. Agornik meni, da razlogi niso bili izključno ekonomski ali vezani na pomankanje klasičnih študentskih zaposlitev. Po njenem osebnem prepričanju so nekateri čas, ko so bili prisiljeni ostati doma in preživljati več časa sami sabo, izkoristili tudi za raziskovanje lastne seksualnosti.
Tako rezultati ankete ORIS kot tudi 26 intervjujev, ki jih je Gornik leta 2022 v okviru svoje diplomske naloge opravila študentkami, ustvarjalkami na OnlyFans, kažejo, da splet seksualnim delavcem omogoča večji občutek varnosti. Ker ne vključuje fizičnega stika, spletno delo omogoča več nadzora nad delovnimi pogoji. Stranke so glede na rezultate raziskave ORIS namreč najpogostejši povzročitelji nasilja nad seksualnimi delavci. Vse to pa še ne pomeni, da spletno seksualno delo poteka brez tveganj. Kot nam je pojasnila Lea Markel, raziskovalka na Mirovnem inštitutu in sodelujoča pri projektu ORIS, je ena najpogostejših težav prav spletno nadlegovanje, ki je lahko tudi zelo invazivno.
Pogost in posebej zaskrbljujoč pojav v spletnem seksualnem delu je tako imenovan doxing, ki označuje nezaželeno razkrivanje osebnih podatkov in identitete ustvarjalcev. Gre za prakso, ki neposredno ogroža varnost, zasebnost in tudi psihološko počutje seksualnih delavcev. Ta pojav nakazuje, da se strukturne oblike ranljivosti niso odpravile, temveč zgolj preoblikovale v digitalnem okolju.
Platforma, o kateri lahko slišimo največ in je tudi javnosti najbolj znana, je že na začetku omenjen OnlyFans. Gre za spletno platformo z naročniškim modelom. Uporabniki plačujejo mesečno naročnino za dostop do vsebin posameznega ustvarjalca, hkrati pa lahko plačajo tudi posebej za individualizirane oziroma dodatne vsebine. Ustvarjalci lahko na tovrstnih platformah služijo na različne načine, z objavo fotografij in videov, pa tudi prek individualne komunikacije s strankami. Čeprav je bila platforma OnlyFans prva zasnovana kot prostor za ekskluzivne vsebine in neposredno podporo ustvarjalcem, je danes najbolj znana prav po erotičnih vsebinah.
Svoje izkušnje je z nami delila tudi ena od ustvarjalk vsebin, sicer tudi študentka. V tej oddaji bomo njeno identiteto zaradi varnosti in zasebnosti ohranili skrito, rekli pa ji bomo kar Lana. Zaradi specifičnega naročniškega modela OnlyFans in podobnih platform je prisotnost ustvarjalcev na drugih družbenih omrežjih skoraj nujna. Platforma sama namreč ne omogoča širokega dosega. Lana nam razloži, kako pristopa k promociji in distribuciji svojih vsebin.
V bistvu moja glavna platforma je Instagram in ostali potem glavna je Instagram in ostali mediji potem, kjer objavljam pač svoj content v smislu cosplaya in skrati pa promoviram, hej, če grete pa na mojo spletno stran ali pa na moj profil ta in ta, lahko pa dobite ostale vsebine. Potem na različnih konvencijah v smislu cosplaya je tudi v časih možnost, da imam svojo mizo, kjer se lahko pač vsak promovira in imam svoje pač navadne fotografije, čisto v smislu cosplaya in potem imam še eno mapo fotografij, 18 plus fotografij.
Promocijo lahko izvajajo le prek drugih družbenih omrežij, kar jih dodatno izpostavlja. Pogosto so bolj eksplicitne objave ali celotni profili na platformah, kot sta Instagram in TikTok, odstranjeni. Lana nam je povedala, da se podobno dogaja tudi na finančnih platformah, na primer PayPalu, kjer prihaja do blokiranja ali onemogočanja plačil seksualnih delavcev. S promocijo na drugih družbenih omrežjih, torej ustvarjalci, tvegajo svojo izpostavljenost in razkritje identitete.
Ustvarjalci vsebin se pogosto poslužujejo različnih taktik za zakrivanje svoje identitete, od skrivanja tetovaž, nošenja lasul do uporabe mask. Kljub temu se težko izognejo negativnim posledicam, kot sta spletno nadlegovanje in zasledovanje, ki se lahko dogajata tako preko interneta, kot tudi v živo. Nadaljuje Lana.
En zelo negativna izkušnja z stalkerjem. Nekdo se je res podal globoko tisto, da je našel moje celo ime, rojstni dan, naslov in vse. Tako da to je en raz, zakaj toliko pazim, da nikoli slike skozi okno ne, da se ne vidi dobenih prepoznavnih lokacij in večinom so v hotelih ali pa v fotostudiji. Tudi nikoli ne pravim pravega imena, ampak pseudonim in pa vso vsebino imam ločeno od, da če delodajalec pogleda po imenu te išče, kjer ne bo našel.
Po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije, krajše FURS, ki so nam jih posredovali za oddajo, je bilo leta 2024 v Sloveniji nekaj 100 ustvarjalcev vsebin na platformi OnlyFans. Kolikšen delež teh ustvarjalcev so tudi študenti, FURS ne beleži, prav tako pa so ti podatki težko dostopni. O tem nam je več povedala tudi Gornik.
Ok, to je v bistvu zdaj tam ful razočaral, ampak mi konkretne statistike realno nimamo. To pa zato, ker je to populacija, ki je zelo težko nekako zmeriš, oziroma težko rečemo, koliko kverno je nekoga. Zdaj lahko govorimo o 10-20%, lahko pa tudi več, pač zelo težko govoriti. Ne?
Vseeno pa navaja okvirne podatke.
Za študentsko populacijo svetovno gledano, avtori govorijo med 3-10%, zdaj pa odvisno, koga vzameš. Najboljši približek bi rekel, da je nekje 5% študentske populacije, ki je imelo izkušnjo s seksualnim delom v času študija. Zdaj, a je to merljivo? Ne vemo, a ne? To so zdaj pač recimo predvsem anglosaške države, torej recimo neka Velika Britanija.
Še preden nadaljujemo z oddajo, za kratek oddih prisluhnimo komadu BTC Girl Gang izvajalca Sladkor.
Snoop Dogga, to ni statement, to je moda, to ni Debra, to je Prada, to je baza, to je Zara, čo staneš, čekaj, čo za smuti. Fancy date, to je rok, prazno šap, polnih rok. Jutre fancy date, BTC, fancy place. Bolše čeli, bolše noge, bolši life, bolše volje, nova majca, Snoop Dogga. To ni statement, to je moda, to ni Debra, to je Prada, to je baza, to je Zara, čo stane, čekaj. Čo za smuti?
Črni petek, bele tike, gremo, ki je akcija. Črni petek, bele tike, gremo do Armanija. Črni petek, bele tike, vemo, ki je akcija. Črni petek, bele tike.
Na valovih Radija Študent še vedno poslušate oddajo Unikompleks, v kateri nadaljujemo z drugimi težavami, s katerimi se soočajo ustvarjalci na spletnih platformah. Konec lanskega leta smo lahko v medijih spremljali dogajanje glede obvezne prijave dohodkov. Finančna uprava je napovedala strožji nadzor in pregon ustvarjalcev na spletnih platformah, kot je OnlyFans, ki svojih zaslužkov ne bodo prijavili. Kmalo zatem je Mirovni inštitut v odzivu objavil izjavo, v kateri so kritično ocenili pristop Fursa do neprijavljenih zaslužkov ustvarjalcev. Po mnenju Mirovnega inštituta so ustvarjalci vsebinskih platform že tako v težkem položaju zaradi prekarne narave svojega dela. Zato menijo, da bi bilo bolj smotrno ukrepe usmeriti predvsem proti platformam, ki za svoje storitve pobirajo visoke provizije. Dodatne stroške zaračunavajo tudi finančne storitve, na primer PayPal, ki ga stranke uporabljajo za izvajanje plačil preko platform. Več o tem nam pojasni Lana.
OnlyFans sam po sebi vzame 20% od vsega zaslužka, torej ne glede na koliko zaslužiš, oni vzamejo 20%. So pa druge platforme, ki imajo pač drugačne provizije, drugačne, ampak vsaka platforma pač ima svoj prepoznavnost, koliko ljudje poznajo, torej mogoče najdeš drugo platformo, ki ima nižje provizije, torej nižji delež, ko oni vzamejo, ampak to ne pozna toliko ljudi, torej tudi toliko ljudi ne gre obiskati te ostale strani potem.
Kaj pa opravljanje nakazil?
Največkrat, če le možno, upravljam PayPal. PayPal ima v določenih primerih neke svoje provizije, ki niso toliko samo zdi se mi nisem čisto 100% do 3% med tem, ko prijemaš gotovino od ljudi. Nekatere platforme imajo pa tako narejeno, da avtomatsko oni krijejo tisto razliko v koliko je provizija PayPala. Je pa tudi še to, da veliko teh platform, ker so le ameriške, to so ameriške strani, tako kot OnlyFans, po defaultu imajo vse nastavljeno na ameriški dolar, kar pa pomeni, da potem, ko vzameš izplačilo in moreš še tudi plačati tisto conversion fee, tako da še tam tem tudi nekaj izgubiš na koncu.
In koliko ostane na koncu meseca samo z delom na platformah, kot je OnlyFans?
Ampak konc dneva, ko pogledaš vse skup, koliko je provizije, je koliko stane, če želiš, če bi zdaj hotel to v Sloveniji še vse prikazati, bi še bil tukaj dodatni strošek. Potem cena na sama fotografov, najem studijov, nakup vsega, kar je potrebno, od oblačil do make-upa do vsega. Konc dneva verjetno si pokriješ stroške, ti se ukvarjaš tem tako neprofesionalno, ampak kot nek del hobi ali stranski zaslužek, si lahko pokriješ ceno vsega tega in ti na koncu ostane nekaj malega za sebe.
Pritisk po ekonomski samoopredelitvi in samostojnosti je v sodobnih družbenih kontekstih vse bolj prisoten tudi med mladoletnimi. V okviru tega se digitalne platforme, kot je OnlyFans, pojavljajo kot ena izmed potencialnih oblik ustvarjanja dohodka, pogosto zaradi njihovega fleksibilnega modela in možnosti neposredne monetizacije lastne digitalne prisotnosti. Ob tem se pojavljajo vprašanja glede varnosti, regulacije in morebitnih tveganj, ki so povezane z vključevanjem mladoletnih v takšne oblike dela. Ta pojav potencialno nakazuje tudi na širše družbene spremembe in njihov vpliv na novo dojemanje seksualnega dela med mladimi.
Takšne platforme imajo sicer na papirju stroga pravila glede polnoletnosti, a so estetski in družbeni pritiski dovolj močni, da jih marsikdo skuša obiti. Vstop ali želja po vstopu tako ni nujno posledica prisile. Pogosto gre za radovednost, preizkušanje meja, željo po nadzoru nad lastno podobo ali preprosto odzivno okolje, ki takšne izbire normalizira. Tako tudi Lana.
Malo taka pač temna stran tega je, da veliko leti, ko začne razmišljati o tem, so še mladoletni. Veliko leti, kar si mladoletni, so tako 16-17 najbolj, ker so tako, ok, hočem biti neka samostojna oseba, hočem se imeti nek svoj denar, študentskega dela pa še ne morem delati, ker pač ni 18, ker še ni na faksu, še ni karkoli. In potem na koncu gledajo, kaj lahko naredijo, če lahko tako osebino kaj zaslužijo.
Veliko ustvarjalcev se na platformah, kot je OnlyFans, ne identificira kot seksualni delavci. So le ustvarjalci vsebin. Samega pojma seksualni delavec se namreč še zmeraj drži močna stigma. Zaradi tega se ga mnogi, tudi znotraj skupnosti, raje izogibajo. A takšno medsebojno ločevanje stigmatizacijo le poglablja, ne le v širši družbi, temveč tudi med samimi seksualnimi delavci. Ta notranja diskriminacija nosi konkretne posledice. Onemogoča namreč kolektivno organizacijo, otežuje pravno zaščito in platformam omogoča, da delavce izkoriščajo.
Tudi Gornik opozarja, da obstajajo različne, pogosto protislovne perspektive seksualnega dela. Nekateri ga, v primeru svobodne izbire, razumejo kot legitimno obliko dela. A hkrati obstajajo organizacije in skupine, ki vse oblike seksualnega dela obravnavajo kot izraz prisile in izkoriščanja, ter ne dopuščajo obstoja posameznikov ali skupin, ki se za seksualno delo prostovoljno odločijo.
Kaj seksualno delo pomeni v sodobni družbi, je kompleksno vprašanje. Sociolog Roman Kuhar opozarja, da gre pri seksualnem delu za obliko dela, ki jo lahko razumemo v okviru širših neoliberalnih trendov s poudarki na individualni izbiri in podjetništvu. Hkrati poziva k previdnosti pri ločevanju med delom in izkoriščanjem ter k zavedanju o globjih strukturnih neenakostih, prisili in stigmi, ki še vedno spremljajo seksualno delo.
Kot nam je razložila ustvarjalka na OnlyFans, takšno delo prinaša številne prednosti, še posebej študentom. Omogoča prilagoditev urnika in delo od doma. Toda polaganje upov v hiter zaslužek z delom na platformi je pogosto utopično. Lana se z delom na OnlyFans in podobnih platformah ukvarja že nekaj let, a kot pravi, zasluži v povprečju okoli 50 evrov na mesec. Ideje o hitrih zaslužkih ne le zavajajo, ampak prikrivajo resnične izzive in negotovosti, s katerimi se soočajo ustvarjalci na teh platformah.
Kot smo že omenili, razlogi za vključevanje študentov v digitalno seksualno delo niso vedno zgolj finančni. To v svoji raziskavi ugotavlja tudi Gornik. Nekateri se zato odločijo tudi iz radovednosti, drugi zgolj za zabavo. Tudi Lana je z digitalnim seksualnim delom začela predvsem iz zanimanja in zabave, ne toliko zaradi potrebe po zaslužku.
Prvo se začel tako malo kot nek joke med koronom, ja. Ker doben ima dobenega dela, nič za delati. In pa že tako malo pred tem so bili joke, ker se ukvarjam s cosplayom, tako da haha, hej, mogoče pa, če te zanima, deli sexy cosplay, tako ok, ja, mogoče pa grem v to. Potem pa ne, 2-3 leta nazaj, pa potem začnem to s tem delati.
Gornik nam je v pogovoru dejala, da med študenti, ki se v Sloveniji ukvarjajo s seksualnim delom, res prevladujejo digitalne oblike. Predvideva, da je to povezano z manjšo stigmo glede digitalnega seksualnega dela. Porast številnih podcastov, ki spolne tematike vse bolj umeščajo v mainstream diskurs, dodatno krepi to dinamiko. Čisto preprosto pa je pogost razlog zgolj preizkušanje. Gornik to recimo primerja s klasičnim študentskim delom, kjer včasih začnemo zgolj zato, da pač malo vidim, kako mi paše.
Študenti, ki se v času študija odločijo za seksualno delo na digitalnih platformah, to pogosto dojemajo kot kratkoročen vir zaslužka. Lahko gre le za dodaten prihodek ob drugih oblikah dela, včasih pa tudi za odločitev, ki ni nujno povezana s finančno stisko. Kljub temu mnoge študente skrbi, kako bi lahko delo na platformah, kot je OnlyFans, vplivalo na njihove možnosti za zaposlitev v prihodnosti, če tudi naj bi bili prvotni razlogi za upravljanje dela finančna stiska. Več o drugih okoliščinah pove Gornik.
Zdaj, kar pri digitalnem delu se pa to veliko traumatizira. Iz vidika, hudo, jaz se lahko posnamam in bom imel videe. A ne? In je to že ta preskop mentaliteti cele družbe do tega malo drugače. A ne? Pač vsi govorijo, to delajo ljudje zaradi finance. Recimo tudi na eni konferenci sem dobila ful dobro vprašanje, zakaj bi v Sloveniji rabil to delati, imaš itak študij za stoj. In to je pač nekaj del, kaj ima, ne vem, Američani ali pa kakšni ljudje iz drugih držav, kjer je študij definitivno bolj plačljiv kot tukaj. Ampak vsi podavljajo, da študij, ja, mogoče je sam letnik študija, kar se tiče javnih univerz, res zastojn, ampak samo življenje pa ni zastojna. Ne? Ta vidik je še zmer ful visok, ampak ni pa edini vidik, zakaj se na to odločam.
Raziskovalci, s katerimi smo govorile, pa tudi študenti, opažajo, da prihaja do nekolikšne normalizacije seksualnega dela, tako med študentsko populacijo, kot tudi v družbi nasploh. Kot je že izpostavila Gornik, je normalizacija seksualnega dela delno tudi posledica vse večje seksualizacije družbe, ki smo ji v zadnjem času priča. Pogosto opozarja tudi na posledice tako imenovanega koncepta striptiz kulture. Kaj ta koncept pomeni?
Govori o tem, da se v bistvu naše javno okolje oziroma naše življenje ful na nek način erotizira in vedno več tovrstnih vsebin je na voljo. Kaj zdaj to pomeni? Da če mi dve hodva zdaj po cesti, bo mi dve ful več plakatov gledala, ki so izredno erotični. Se je bilo to znano tudi v prejšnjem tisočletju oziroma stoletju, glede na to, da odvisno kako gledaš. Ampak je vedno več teh vsebin na voljo, kar pomeni, da se mi prilagajamo na te vsebine, zato ker jih vidimo. In če ti neke take vsebine večkrat vidiš, pomeni, da se na koncu prilagodiš temu, v smislu, ok, to pač je tam. In uleg tega je pa še porast družbenih omrežij, torej, recimo, govorimo v Instagramu. Ne? Veliko ljudi se objavlja tam v kopalkah, ni problem, v bistvu bolj si slečen, večje všečke dobiš, bolj si zanimiva. Ne? In v bistvu ful zanimiv ta preskok, v bistvu, ker zdaj, če so se včasih slačili tisti, ki so to delali za job, se danes slačijo ljudje, ki ne delajo tega za job, ampak to izkoriščajo, torej imajo v bistvu neke vrste ta spolni oziroma telesni kapital, je njihovo telo, ne? In se s tem prodajajo naprej. Ne? In v bistvu prihaja v spredje tudi to, da v bistvu neke vrste, lahko govorimo o vanilija populaciji, se zdaj v bistvu prodaja svojim telesom, ne da bi opravljala seksualno delo.
Sociolog Roman Kuhar takšno normalizacijo seksualnosti do neke mere pripisuje prav platformam, kot je OnlyFans. Hkrati opozarja, da kljub iluziji večje kontrole nad svojim telesom in vsebinami na platformi, pravzaprav algoritmi in tržne zahteve pogosto nadzorujejo tako telesa, kot tudi ustvarjene vsebine. Da pa lahko seksualno delo pozitivno vpliva na občutke samozavesti, moči in neodvisnosti, ugotavlja tudi raziskovalka Lea Markel. Obenem opozarja, da ne smemo zanemariti tveganj, ki jih to delo prinaša. Delavci so pogosto psihično in telesno preobremenjeni ter izpostavljeni stigmi, kar močno vpliva tudi na njihova zasebna življenja.
Kakšen vpliv imajo platforme, kot je OnlyFans, na dojemanje spolnosti med mladimi, smo vprašali tudi Romana Kuharja. Natančnih podatkov sicer nima, a opaža dva nasprotujoča si trenda. Na eni strani je skupina mladih, ki spolnost dojemajo kot del digitalnega izražanja in monetizacije. To po njegovih besedah vodi do večje odprtosti, a hkrati tudi do večjih pritiskov na posameznike, ne le glede telesne podobe, temveč tudi glede pričakovanj in izražanja spolnosti. Po drugi strani pa pravi, da nekatere raziskave kažejo na trend vračanja k bolj konzervativnemu dojemanju spolnosti. In da odgovorimo še na eno izmed naših začetnih vprašanj. Ali se torej seksualno delo študentom splača?
Zato v večini primer rečem, da se ne splača ljudem, razen če delajo to kot nek hobi ob nekem drugem, kar že počnejo, ali pa so toliko veliki kreatori, da že imajo dosti veliko podporo zadaj, da se lahko z tega začnejo nek konkreten zaslužek pridobivati.
Pisala je Vajenka Kleja, mentorirali sta Karin in Nika G. Lektorirala je Petra. Tehniciral Senile. Brala sva Muri in Čeh.
No, ste kaj boljše?
Ma pizda, pa se res kar malo boljš počutim zdaj, ki sem dal tole ven sebe.
No, vidite, unikompleksa ni tako težko preboleti.